Jioni marafiki, ninafuraha kuwa hapa usiku wa leo na kupata makaribisho hayo mazuri sana. Kila mtu anataka kuingia. Inanifanya nijisikie vizuri sana. Sijapata nafasi nyingi kuzungumza ama kusoma ama chochote kile, kwa maana ibada zangu zote zimekuwa ni uponyaji. Kwa hiyo, napenda tu kuzungumza, kila mtu anajua hilo. Nadhani mimi, mama alisema niliongea kabla sijatembea. Mnajua jinsi msemo wa zamani ulivyo kuhusu hilo. Kwa hiyo ninafuraha sana kujua kwamba Mungu ameubadili moyo wangu, kwamba hayo maongezi yanamhusu yeye. Mnaona? Nami nataka tu kufa nikizungumza habari zake, nikiimba sifa zake na kufanya yale ninayofikiri ni mema. Hatuna muda mwingi sana kwa sababu tuna ibada ya ushirika usiku wa leo. Jumatano usiku itakuwa ni ibada ya kufundisha, ambapo tutafundisha Bwana akipenda. Sasa usiku wa leo kwa muda mfupi tu, dakika chache Bwana akipenda, ningependa kunini. Kidogo halitarajiwi, unajua, maana siku zote ni. Naamini Biblia ilisema uwe tayari wakati ukufao na wakati usio kufaa. Uweni tayari kutoa au tayari kutoa jibu kwa habari za tumaini lililo ndani yenu. Na kwa hiyo, kama ninaweza kushuhudia kwa habari za tumaini lililo ndani yangu, vema, itakuwa ni baraka kwangu kuwaambia. Nami ninatumaini itakuwa ni baraka kwenu kulipokea na kujua ya kwamba imani yenu inalingana na jambo lile lile. Na tumaini lile lile lililoko ndani yangu liko ndani yenu, nasi ni raia wenza wa ufalme wa Mungu. Nilifurahi kusikia juu ya miamsho hii sasa iko kwenye kanisa la Methodisti huko New Albany. Wala sikusikia kuhusu ule wa huko Louisville, lakini labda mlisikia ambao ndugu Fleeman ametuambia hivi punde. Ninyi mlio karibu na miamsho hiyo ihudhurieni. Ondokeni muende mpate kuwakilishwa pamoja na watoto wa Mungu, kuonyesha tuko upande gani. Tuko upande wa Bwana, nasi tunataka kuwakilishwa pamoja na watu wake. Sasa, Jumatano usiku, kama ndugu Neville alivyosema, ni ibada ya kufundisha. Nafikiri wana namna fulani ya darasa la kufundisha. Sivyo ndugu Neville? Hiyo ni nzuri sana. Kufundisha neno daima, huliweka kanisa limeimarika. Tunaishi, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na asubuhi ya leo, tulikuwa tukizungumza juu ya jinsi neno hilo lilivyokuwa lisiloweza kukosea, jinsi ilivyobidi litimie. Na baada ya wao kuimba, niliwazia. Bema, nitazungumza juu ya nini? Basi ikatokea niliwazia, nilisema, watakatifu wote watakuwa na muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Unaona, tutakapofika kule, watakatifu wote watakuwa na muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Nami nikawazia usiku wa leo, ningesoma sehemu ndogo ya maandiko kutoka katika Biblia, hapa mahali fulani na katika Injili. Basi Yesu, baada ya kumaliza hotuba yake, alisema, leo, kwamba maneno haya yanatimia. Sasa, Kristo, katika mwanzo wake, mwanzo wa huduma yake, alizaliwa bila shaka ulimwenguni mwana wa Mungu. Alizaliwa Yesu Bwana, na kisha baada ya siku nane za kutahiriwa kwake, alipewa. Sasa, alizaliwa Kristo Bwana hasa, naye akapewa jina la Yesu. Yesu lilikuwa jina lake alilopewa, Kristo lilikuwa ni sifa yake ya kile alichokuwa. Yeye alikuwa Kristo, mti wa mafuta wa Mungu alipozaliwa. Na sasa, nikijua kwamba ibada ya ushirika kwa kawaida huchukua muda mrefu kidogo, nami sitaki kuzungumza kwa muda mrefu kupita kiasi, lakini wa kutosha tu, tukihisi Roho wa Mungu amekuja miongoni mwetu ili tuweze kuwa na ibada. Sasa kumbukeni ibada zingine zote ambazo zimetangazwa, miamsho kila mahali, wagonjwa na wahitaji. Yeye alinena nami hivi punde alipokuwa ametembelea nyumba moja muda mfupi uliopita, ambapo mvulana mmoja alipagawa pepo, naye alitaka kukombolewa. Sasa Biblia ilituambia tu tukusanyike pamoja na kuwaombea watu hawa. Mnajua basi kuna msichana mdogo jina lake George Carter ambaye aliponywa kwa ono miaka mingi iliyopita. Naye aliondolewa katika kitanda cha mateso ya TB. Alikuwa amelala pale kwa miaka 8 na miezi 9 hata hakuwa ameamka kutoka kitandani. Nami nilishuka huko kumwombea. Nami mnaijua hiyo hadithi jinsi ambavyo baba na mama hawakuamini katika uponyaji wa kiungu, na sikukaribishwa sana. Naye huyo msichana alitaka kuponywa. Ndipo siku moja kule kwa ndugu Wright, nilikuwa huko nikiwa na ibada ya ubatizo, naye huyo msichana alitaka kubatizwa. Wala asingeweza kutoka kitandani bila shaka. Hakuwa ametoka nje kwa miaka 8 au 9. Nami nilikuwa nikiombea huko nyikani ama msituni. Ndipo dada Wright akapiga kengele ili tuje tule chakula cha jioni. Nami nilikuwa nikiomba tu hivyo, na uwepo wa Bwana wetu Yesu ukiwa karibu sana, hata sikusikia kengele ikilia. Basi giza likaanza kuingia. Ndipo nikaona nuru ikiangazia chini kwenye kichaka cha miti mbwa na kusema, shika njia uende kwa kata. Ndugu Wright ulikuwa pamoja nami. Basi tulipofika kule, jinsi hasa lile ono lilivyokuwa limesema, hivyo ndivyo lilivyotukia. Naye George aliponywa mara moja kutokana na kuwa matesoni miaka 9 na miezi 8 bila kuondoka kitandani. Na hajawahi kurudi kitandani nijuavyo mimi, isipokuwa awe na mafua ama kitu fulani mpaka sasa. Nami nasikia kwamba yeye ni mahututi. Tulipokuwa tukifanyia mkutano kwa ndugu Wright hapa, kabla sijaondoka kwenda inchi za ng'ambo, huyo msichana alikuwa huko juu. Nami ningeweza, nilimwambia ndugu Wright, baada ya yeye kuondoka, kitu fulani katika roho wa Bwana kiliendelea kunihimiza kwenda kwa George. Na sasa nasikia kwamba yuko katika hatua ya mwisho ya kansa kwenye titi. Naye alikuwa amekata tamaa kufa, na alikuwa anaenda kukubali kifo chake. Ndipo akasema ya kwamba alisikia kwamba nimerudi na ninamtakia heri, akatoka kitandani na kusema akaamini angeponywa sasa. Kwa hivyo hiyo ni imani nyingi. Mimi kuamini kwamba Mungu atasikia maombi ya wanadamu. Kwa hiyo mimi nampenda George kama dada yangu. Nami nataka mjiunge nami katika maombi kwamba Mungu atayaokoa maisha yake. Mimi kama yeye ataniambia tu la kusema sasa nitakapofika huko. Wengine wengi sana. Bwana Weishart, ndugu Jim Weishart aliyekuwa akija hapa, fulana wa ndugu yake yuko huko hospitalini. Amenipigia simu hivi punde akiwa na ugonjwa wa limfu. Huo ni mbaya sana kuliko kansa, mnajua. Nasi tulikuwa na kisa cha huo kuponywa papa hapa maskanini hivi majuzi. Mnakumbuka yule msichana mdogo, daktari alimpa siku 30 za kuishi. Alikuwa mwanafunzi wa shule ya upili hapa. Ndipo mama yake akaja na kumpa Kristo maisha yake na kubatizwa na huyo msichana pia. Nao wakasema, usimwambie, usimfanye ajue kuwa kifo kiko juu yake. Na kabla ya hapo, akishuka kupitia mstarini hapa asubuhi hiyo, Roho Mtakatifu alimshika, alijua alichokuwa amefanya na kadhalika. Naye aliponywa papo hapo, hata wasingeweza hata kupata doa lake. Na hiyo imekuwa kama miaka 2 au 3 iliyopita. Basi nilikutana na huyo msichana kama mwaka mmoja uliopita. Nafikiri ameolewa sasa na anaendelea vizuri. Hajawahi kuuona tena. Sasa Mungu anaweza kuponya ugonjwa wa limfu. Haileti tofauti yoyote. Mimi ndimi Bwana niponyaye magonjwa yako yote. Kwa hiyo hebu tuzungumze naye kidogo kwa niaba ya wagonjwa na kwa ajili ya ibada inayoendelea. Sasa Baba wa mbinguni mwenye fadhili, kama vile tumekusanyika hapa katika mahali hapa padogo pa kupendeza, labda sio sana kwa macho kuangalia, lakini Baba, tunajisikia nyumbani sana hapa, tukijua tu ya kwamba wewe umetubariki mara nyingi sana. Tunajisikia mahali hapa padogo kama Yakobo usiku ule, baada ya kumkimbia kaka yake alivyoona ono, akiona malaika wa Mungu akipanda na kushuka kwenye ngazi, akayafingirisha mawe pamoja akasema, hii ni nyumba ya Bwana. Baba, ninaomba ya kwamba utawabariki hawa ambao wamekusanyika hapa katika nyumba ya Bwana usiku wa leo, Betheli. Yasikie maombi yetu kwa ajili ya hawa wagonjwa, yule kijana aliyepagawa na pepo anayemtembelea ndugu yetu. Nasi tunamuombea maskini George. Bwana Mungu, usiruhusu mauti ya mmeze. Ulimjalia kuishi miaka 12, 14 sasa. Nami ninaomba ya kwamba utaendelea. Wewe ambaye ungeweza kumtoa TB moja kwa moja, unaweza kumuondolea kansa. Wewe ni Mungu. Nasi tunakupenda Baba, nasi tunaomba hili kwa imani isiyoyumbayumba. Na pale hospitalini, yule kijana mwanamume, askari kijana amelala pale akifa, matumaini yote yamekwisha. Lakini Baba, ilikuwa ni katika saa ya namna hiyo ulipozungumza na Paulo ukasema, uwe na ushujaa mwingi Paulo. Nena tena Bwana, ninaomba ya kwamba utayaokoa maisha ya huyo mvulana. Lijalie, naomba asife Bwana, naomba aishi ili utukufu wa Mungu uweze kuletwa katika maisha yake. Tusaidie usiku wa leo, sasa katika ibada, tusamehe dhambi zetu. Bila kujua hata neno moja la kusema, tunayakabidhi mambo yote kwako, na kisha tunaomba kwamba utukufu uwe kwako, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu mwanao, amina. Sasa, Ninapenda tu kuzungumza juu ya yule tunayemwabudu hapa, Bwana Yesu. Yeye ni mwema sana kwetu, nasi sote tunampenda. Nina hakika usiku wa leo kingekuwa kilindi kabisa cha mioyo yetu kutambua ya kwamba yeye alikuwa katikati yetu kama tungeweza tu kumuona yeye. Lakini yeye yuko hapa, nitawahakikishia hilo. Kwamba roho wake anayeijaza dunia, bahari na anga yuko katika ukumbi huu hapa pamoja nasi usiku wa leo. Na yeye, sisi, sifa zetu zinakubalika machoni pake, naye anapenda kuabudiwa. Sasa kwa mawazo machache ya kimsingi, juu ya ni kwa nini tuko hapa. Nyumba ya Mungu ni nyumba ya marekebisho. Torati hutoka katika nyumba ya Mungu. Nami nafikiri, katika wakati tunaoishi, na hasa sana katika saa hizi zenye giza nene, baada ya kusafiri na kutazama mataifa yote, kuna tumaini moja tu ambalo ninaweza kuona limesalia, na hilo ni kule kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Naye hakika atakuja kama tu alivyokuja hapa mara ya kwanza. Ninaamini hiyo kwa moyo wangu wote, kwa maisha yangu yote. Kwa maana neno lake, kama tulivyoona asubuhi leo, halina budi kutimizwa. Ni wazo la Mungu lililodhihirishwa na neno lake na kufanywa halisi. Tulikuwa na somo asubuhi ya leo kama baadhi ya wageni. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa neno lilikuwa mwanzo, lakini kabla halijakuwa neno, neno ni wazo lililodhihirishwa. Ilimbidi Mungu kuliwazia kabla hajalifanya kuwa neno. Ndipo akanena neno, nalo likafanyika mwili. Sasa, yeye yule aliyemtuma Bwana Yesu hapa kwa neno lake lilonenwa, alifanyika mwili akawa mwana wa Mungu, akafa kama mtu asiye na hatia kwa ajili ya wenye hatia, ili atukomboe turudi kwenye ushirika na Mungu. Ili sisi, ambao wakati mmoja tulikuwa tumetengwa na Mungu, tuweze sasa kuwa karibu na Mungu kwa toleo la damu ya mwana wa Mungu mwenye haki. Hakika tu kama vile Yesu alivyokuja mara ya kwanza kama mkombozi, anakuja mara ya pili kama bwana harusi. Anakuja. Na ingawa mara nyingi tunawazia, pema nini, no, imekuwa muda mrefu, nasi tumeliwazia hili kwa miaka. Hivyo ndivyo walivyowazia kabla ya kuja kwake mara ya kwanza. Nao hawana budi kuwazia jambo lile lile kwa kuja mara ya pili. Maana, Biblia ilisema kwamba wangesema, hakuna tofauti na wakati baba zetu walipolala, lakini ni katika saa usioiwazia litatukia. Sasa inatupasa, huku Marekani, kama Wakristo wa Marekani, Mungu atahitaji mengi mikononi mwetu, maana tunayo nuru ya kweli ya Injili na tunashindwa kuitumia jinsi itupasavyo. Kwa hiyo usiku wa leo, nataka kuzungumza na Mkristo kuhusu jinsi unavyoweza kuhuzunisha na kumaliza wakati wako wa toba, na jinsi ambavyo ungeweza kutiwa alama kabisa usiwe na sehemu pamoja na Kristo kwa kufanya chaguo baya. Sasa, mambo haya kidogo ni makali, lakini inabidi yawe makali mara moja moja kutufanya tumthamini Bwana Yesu. Ndugu mmoja alikutana nami leo nilipokuwa nikitoka nje, naye akasema, "Ndugu Branham, shida za kifedha zimeulemea moyo wake." Akasema, baada ya kusikia kuhusu watu maskini huko India na kadhalika, akasema, "Lakini hata hivyo kila wakati," akasema, "nina afya njema na lakini kila kitu siku zote kinanisukumia chini." Nikasema, "Kila mwana amjiaye Mungu hana budi kurudiwa na Mungu. Kila mmoja inatubidi tu kujaribiwa, jeledi wa Mungu umewekwa juu yetu, inaonekana kama kutokuwa na hatia, Mungu anafanya hivyo ili kuthibitisha kwamba sisi ni wana. Wale wasioweza kustahimili adhabu ni watoto haramu au si wana wa kweli wa Mungu. Lakini mwanamume huyo ama mwanamke anayeweza kusimama na kustahimili kucharazwa kwao na kila kitu kikienda kombo, angali anaangalia juu na kusema, Bwana nakupenda." Huyo ndiye. Yaani, yule atakayevumilia hata mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Sasa, ninapenda hilo. Sivyo? Na mkijua neno hili, ya kwamba dhiki huleta saburi, saburi huleta tumaini, Tumaini halitahayarishi. Haya basi, unaona, dhiki huleta saburi, kuwa na saburi, na tumaini halitahayarishi. Nasi tunalo tumaini usiku wa leo, katika dhiki zetu zote bado inafanya kazi. Dhiki hutufanya tuwe na saburi, tukikungojea kuja kwa Bwana. Atakapofunuliwa kutoka mbinguni mara ya pili katika utukufu na ukuu, bahari itawatoa wafu wake. Miili haribikayo ya hao waliolala mauti ndani yake itabadilishwa na kuwa kama mwili wake mwenyewe uliojaa utukufu, ambapo yeye anaweza kuvitiisha vitu vyote kwa nafsi yake. Na sisi ni nini usiku wa leo ila kuwa Wakristo wenye furaha na kushangilia, tukiitazamia siku ile kuu ya kuja kwa Bwana. Yesu hapa akinena tena juu ya neno. Muda mfupi uliopita kulikuwa na ndugu mpendwa aliyekuja kuniona dakika chache. Huenda akawa humu jengoni sasa. Simuoni, lakini alisema, "Ndugu Branham, ninalithamini neno." Ndivyo hivyo neno. Neno limethibitishwa. Lilo jambo ambalo huwezi kuwa na imani juu ya kitu tu ambacho mtu alisema. Haina budi kuwa na msingi. Basi ni msingi mwingine upi ungekuwa mkuu kuliko neno la Mungu? Wakati mbingu zote na inchi zitapita, bali neno lake halina mwisho tu kama vile umilele usivyo na mwisho. Itaendelea mbele zaidi na zaidi, milele litakuwa vile vile. Angalieni Yesu, kwa kuwa ingetubidi kuharakisha moja kwa moja kwenye andiko sasa kwa ajili ya ibada ya ushirika. Na hiyo ndiyo sehemu yetu. Kila mwanamume sasa na mwanamke, vulana au msichana anayeliitia jina la Yesu, itengenezeni mioyo yenu sasa kwa maandalizi ya meza ya Bwana. Ni jambo la ajabu. Mungu alisema, Yesu Kristo alisema, kama wewe aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Naye asiyeula hana shirika nami. Naye alaye na kunywa isivyo stahili hula na kunywa hukumu kwa nafsi yake. Ni wakati wa jinsi gani? Sasa hebu tujitayarishe kwa ajili ya tukio hili kuu tukufu katika dakika chache. Moja wa yaliyo makuu kuliko yote na fikiri tulio nayo maskanini ni usiku wa ushirika. Sasa, katika siku za mwanzoni za huduma ya Bwana wetu hapa, yeye alikuwa amekuja Kapernaumu na fikiri tena, na yeye akaketi kwenye sabato hekaluni. Naye mhudumu wa hekalu akampa gombo asome. Mkiangalia, tuna baadhi ya desturi zizo hizo. Yesu, yeye angesoma maandiko, kisha awekee msingi mafundisho yake juu ya hayo maandiko. Wakati mwingine ilikuwa ni kinyume na vile Wayahudi walivyodhania ilikuwa, lakini hata hivyo, ni nani angeweza kumshtaki? Yeye alikuwa ni Bwana wa utukufu. Naye akasoma mle ndani ambapo Isaya alisema, amenitia mafuta kuhubiri mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ndipo basi alipofanya hivyo, akafunga na kulikunja hilo gombo na kuliweka chini. Akawageukia watu akasema, leo hii, neno hili limetimia mbele zenu. Sasa Isaya, mamia mengi ya miaka, pengine ni kati ya miaka 500 na 800 kabla ya hili, alikuwa ametabiri chini ya uvuvio ya kwamba Kristo alipokuja, angetiwa mafuta kuhubiri mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Basi ilibidi iwe hivyo hasa kwa kuwa Mungu, kupitia kwa nabii wake, alikuwa amenena neno lake, nalo neno lake halina budi kutimia. Kama tulivyosema asubuhi ya leo juu ya Isaya, ya kwamba hao watu, ingawa Yesu alifanya mambo mengi makuu mbele zao, hata hivyo hawangeweza kuamini, kwa sababu Isaya alisema, ni nani aliyesadiki habari yetu? Mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Alisema, wana masikio lakini hawawezi kusikia, na wana macho lakini hawawezi kuona, na kwamba wapate kuongoka. Kwa sababu Isaya alisema hivyo, basi hao watu wasingeweza kuelewa hiyo miujiza na mambo ambayo Yesu alikuwa akifanya mbele zao. Je, unajua unabii huo huo? Angalieni, unabii hujirudia. Je, unajua maneno ya Mungu yanajirudia, huenda yakizunguka? Kwa mfano, wakati mmoja katika maandiko nilisoma kule, na nilikuwa nikijaribu kusoma pambizoni kote katika Biblia, ambapo ilisema katika Mathayo, mlango wa pili, ambapo, ama mlango wa kwanza ninaamini, ilisema, ambapo lilitimizwa na Bwana kwa nabii, kutoka Misri nimemuita mwanangu, akizungumza juu ya Yesu kuitwa kutoka Misri. Pia lilirejea kwenye wakati Mungu alipowaita Israeli watoke, kwa kuwa Israeli alikuwa ni mwanawe. Nalo andiko ambalo wao Mathayo alikuwa anarejea lilikuwa ni andiko lile lile alilomuitia mwanawe Israeli kutoka Misri, yeye pia alimuita mwanawe Yesu kutoka Misri. Unaona? Nayo maandiko haya usiku wa leo tunayosoma humu ndani yanatimizwa tena katika siku za mataifa. Wanayo macho lakini hawawezi kuona. Wanayo masikio lakini hawawezi kusikia. Naye Mungu anafanya miujiza na ishara na maajabu, nao watu wanalifumbia macho tu jambo hilo kwa sababu unabii umesema itakuwa hivyo. Sasa Yesu alitabiriwa na Isaya kuhubiri mwaka uliokubaliwa. Hilo ndilo tunalotaka kushughulikia usiku wa leo. Sasa mwaka uliokubaliwa ulikuwa ni huu, kwamba mnamo wakati huo, kati ya miaka mingi sana, mwaka uliokubaliwa ni mwaka unaoitwa katika maandiko ya kale mwaka wa yubile. Ulikuja kila, naamini ilikuwa ama kila baada ya miaka saba ilikuwa ni mwaka wa yubile, na kila baada ya miaka saba waliacha ardhi ipumzike. Hawakukuza tunda lolote juu yake wala nini. Hawakupanda mazao yoyote. Waliacha mazao yao shambani yapumzike kila baada ya miaka saba. Na wakati huo ilikuwa ni yubile. Na kila wakati ambapo kulikuwa na mtumwa ambaye alikuwa ameuzwa au Mwebrania, mtu alikuwa amewauza watoto wake utumwani. Sasa hilo linasikika kama jambo la kuchukiza sana, lakini nilisimama siku chache zilizopita usiku na kuona jambo lilo hilo likitukia, ambapo watu wangewaleta binti zao wasichana wakawaweka katika soko la watumwa na kuwavua nguo na kuwauza huko kama watumwa. Mmoja wa wale jamaa waliokuwamo, si katika kikosi chetu, lakini alikuwa amejiunga nasi pale, alinunua msichana mrembo kwa jumla ya dola 35 na kupata hati katika sheria, kama vile tu unavyopata hati miliki ya gari. Wengine waliuzwa dola 10, wengine walitolewa tu bure. Na jinsi ambavyo, mahali popote ambapo jina la Yesu Kristo haliheshimiwi, binadamu na wanawake wanakuwa si zaidi ya wanyama. Na jinsi tunavyopaswa kumsifu Mungu kwa ajili ya inchi tunayoishi kwa maadili na kadhalika. Ni aibu jinsi tunavyochukulia vitu tulivyo navyo, uhuru wa Mungu. Sasa wangemuuza mtumwa. Kisha huyu msichana hapa sasa anaweza kutoka akawa mke ama anaweza kuwa kijakazi. Wanamuuza, wanaangalia meno yake, wanaona jinsi alivyo na nguvu, kama anaweza kufanya kazi au hawezi, au kama ni bikira au la, na kadhalika. Nawe unaweza kuwanunua, uwachukue wengi utakavyo, wengi kadri unaweza kuwatunza, wengi kadri uwezao kuwalipia. Na sasa, jambo lile lile lilikuwa katika siku za Bwana, walipomchukua mtumwa na kumuuza. Basi, kila baada ya miaka saba, mwaka wa yubile ulikuja. Sasa, huu ulikuwa ni wakati mzuri sana, na una maana kuu kwa watu wa siku hizi. Wakati mzuri sana. Sasa, watumwa wangekuwa shambani, au popote walipokuwa kazini, ndipo labda wameinama chini ya mzigo wa mnyapara mwenye mali. Naye alikuwa bwana na tajiri wao kabisa, kwa sababu alikuwa na hati rasmi iliyoonyesha kwamba mtumwa huyu ni mali yake. Angemtendea kama farasi au chochote alichotaka. Alikuwa mtumwa wake. Lakini basi, kila baada ya miaka saba, ilikuwa ni sheria ya Mungu ya kwamba kulikuwa na mwaka wa yubile. Basi mwaka huu wa yubile ulipofika, ndipo kuhani alienda kote nchini akipiga baragumu. Ndipo kila mtumwa aliyenunuliwa kwa gharama akawa mtumwa, alipewa fursa ya kuwekwa huru, arudi nyumbani tena, kurudi kwa mpendwa wake. Alikombolewa tena kwa neema. Haikumpasa kulipa chochote. Wapendwa wake hawakupaswa kulipa chochote. Lilikuwa ni tendo la Mungu. Ni kielelezo kizuri jinsi gani. Siku hizi, kwamba wanaume na wanawake nchini mwetu na popote pale, wamejiuza huko dhambini, kunywa pombe, kucheza kamari, kufanya karamu za ulevi, kufanya mambo wasiopaswa kufanya, nao wakawa watumwa wa ibilisi. Baadhi, nilikutana na msichana mmoja hapa si muda mrefu uliopita. Akasema, ndugu Branham, ningetoa chochote kama ningeweza tu kuuvunja mnyororo huu wa whisky. Akasema, nilianza nilipokuwa msichana mdogo, nikaambatana na mvulana ambaye alikunywa pombe. Tulianza kuchanganya vinywaji, ndipo nikawa mtumwa wake kweli kweli. Nisipoinywa, akasema, ninaingia tu wazimu. Laiti ningeweza kuondokana na hili. Nikasema, huwezi kulifanya mwenyewe, lakini ninamjua mtu anayeweza kukuvunjia. Bwana Yesu Kristo amekuja kukuweka huru. Sasa kama mtaangalia kwa mfano, mwaka huo wa yubile unajirudia tena sasa. Kila baada ya muda fulani, uamsho huipiga nchi. Ule uamsho mkuu wa kiwelshi tu, ulimalizika si muda mrefu uliopita. Hao watu, tunaweza kwenda na kuwa na akina Billy Graham na akina Oral Roberts kote nchini kila mahali. Na haijalishi tunajaribu kiasi gani, jinsi tunavyojaribu sana kuwapanga watu wetu pamoja na kuwaunganisha, inahitaji Mungu kuleta uamsho. Haijalishi tunajaribu kuwa na shirika la wafanyabiashara wa Kristo. Hilo ni zuri. Sasa wanajaribu kuwa na shirika la madhehebu mbalimbali. Hayo yote ni mazuri. Lakini ndugu, maadamu tu ni mwanadamu, kamwe halitakuwa na faida yoyote. Lakini inahitaji Roho wa Mungu kuingia miongoni mwa watu. Sasa katika uamsho huu mkuu wa kiwelshi ulioanza, huo ulikuwa ni wakati wa yubile wa watu wa Welshi. Kulitokea kundi tu la watu wasio na elimu, wakihubiri tu injili. Ndipo nguvu na utukufu wa Mungu ukaanza kushuka, hata wafanyabiashara wangeingia kazini na kuketi kwenye dawati lao, na kulia kama watoto wachanga, na kufunga shughuli yao. Wakulima shambani wangekuwa wameketi kwenye jembe lao au wakilima. Wangesimamisha ng'ombe wao kuondoka shambani, wenye dhambi kweli kweli, na kuinua mikono yao kwa Mungu, na kulia wapate rehema. Watu wakitembea barabarani na kila mahali. Filimbi zikaanza kuvuma na chochote kile. Uamsho ulikuwa unaendelea. Huo ndio Marekani inaohitaji usiku wa leo. Haihitaji Billy Graham fulani, wala haihitaji Oral Roberts fulani. Inachohitaji usiku wa leo ni Roho Mtakatifu akitembea miongoni mwa watu, akidai mwaka wa kuwekwa huru. Hiyo ni kweli. Haihitaji shirika jipya, haihitaji mpangilio mpya. Kitu pekee inachohitaji ni Roho Mtakatifu kuja katika nguvu za kusadikisha. Unaweza kuhubiri injili mpaka upate mvi. Unaweza kufanya ishara na maajabu mpaka ukaingia mvi. Isipokuwa Mungu atoke aingie miongoni mwa watu na kuanza kutenda kazi. Mbona, wakati uamsho huo ulipoanza, mhudumu mmoja alishuka mpaka mahali ambapo palikuwa kalveti iliyovuka barabara, naye akaipata, akamsimamisha farasi wake na kuvuka kalveti hii na kusema, Mwenyezi Mungu, mji huu umetiwa najisi kabisa huku chini. Kasema, mfanye kila mwanamume, mwanamke, mvulana au msichana anayepitia juu ya kalveti hii, aingie chini ya sadikisho kwa Roho wako. Akaenda na kumchukua shujaa mzuri mwaminifu, akamuingiza chini ya mahali hapo, akaombe. Akae mle ndani mchana na usiku, akifunga, akiomba. Akaingia mjini na kuomba ruhusa ya kuomba baraka mezani kabla ya chakula cha jioni kuandaliwa. Wakasema, sawa. Naye akasimama na kusema, Bwana Mungu, sababisha kila mwanamume na kila mwanamke anayeketi kwenye meza hii apate kusadikishwa. Ndipo ikasemwa na kuandikwa magazetini kwamba watu wangepitia juu ya kalveti hiyo na kuwasimamisha farasi wao barabarani na kuanza kulia na kuomboleza. Wanaume na wanawake wangekuja mezani na kuketi na kuchukua chakula chao na kukisukuma nyuma, na wangelia na kuomboleza na kutubu. Hiyo ndio aina ya uamsho tunaohitaji usiku wa leo, ambapo Mungu anaingia miongoni mwa watu. Tunaweza kuanzisha mkutano, tufanye ishara na maajabu. Ninaliona hapa, ninatoka nje, na wakati mwingine katika mkutano, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, watu wanakuja na kuangalia. Kasema, hilo ni ajabu. Huo uamsho ukiisha, hutasikia habari zao tena. Wanarudi moja kwa moja huko nje. Vema, naam, ninaamini katika hilo. Kinachohitajika usiku wa leo, si mhubiri mpya. Kinachohitajika ni Roho Mtakatifu, atoke aingie miongoni mwa watu, aanze kuwachochea, wakiona njaa na kiu kwa ajili ya haki. Heri wao wanapoona njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Popote ulipo, unahitaji Roho Mtakatifu kuufanya. Sasa, katika siku hizi wakati makuhani hawa, wangempeleka mtu huyo huko nje, labda analima kwenye shamba la mahindi, bwana akishuka kule akimchapa kwa mjeledi, harakisha huko, inabidi uharakishe na hii. Lakini mara tu baragumu hiyo ilipolia, mtu huyo angeweza kutupa jembe hilo chini aseme, sitalima nalo tena. Ndipo mnyapara yule wa watumwa alikatazwa kumgusa tena kwa sababu alikuwa huru. Kwa nini? Alikuwa amesikia habari njema. Yubile ilikuwa inaendelea. Upatanisho ulifanywa. Ndipo watumwa wote wangeweza kuenda huru. Ninakumbuka mimi mwenyewe. Oh jamani, niliposikia habari hizo njema zikija moyoni mwangu. Kama mvulana mdogo mwenye dhambi, nikiwa nimelala hapa kwenye kitanda cha hospitali, daktari alisema, una dakika tatu zaidi za kuishi. Nilisikia sauti kutoka mbinguni, iliyoniambia mwaka wa yubile ulikuwa unaendelea. Nikamkubali Bwana Yesu, nikafungua pingu zote za dhambi na kumwambia Ibilisi, huwezi kunidhuru tena kwa sababu nimempa Kristo Yesu maisha yangu, wala huwezi kunipiga tena. Tangu wakati huo amenitishia mara nyingi, lakini hajaweza kunigusa tangu wakati huo kwa sababu yeye ni muongo tu. Ninaweza kusikia mjeledi wake ukichapa na kucharaza na kadhalika, lakini haufai kitu kwa sababu hawezi kunipata kwa sababu mimi ni wa Bwana sasa. Hiyo ni kweli. Sasa tunaona jamaa huyu baada ya kuwa huru kwenda, alikuwa kurudi nyumbani kwake, kurudi kwa wapendwa wake, arudi kwa mkewe na watoto wake. Alikuwa huru. Haikumbidi kuwa mtumwa tena. Lakini huu hapa msiba. Ikiwa mtu huyo hakutaka kurudi, naye alitaka kubaki huko, basi bwana huyu alimwendea, kasema, unapendelea kuendelea kuwa mtumwa wangu? Naam. Basi walimpeleka mpaka hekaluni, wakawatangazia watu kama ushuhuda wa umma, akaweka sikio lake kwenye mhimili, wakamchoma kwa umma, wakamtia alama sikioni. Basi asingeweza kamwe kuwa huru. Alilazimika kuwa mtumishi maadamu yuhai. Hana budi kuendelea kumtumikia mnyapara huyu wa watumwa maadamu yuhai. Ikiwa alikataa makusudi wito wake na fursa ya kuwa huru. Sasa tulieni wenyewe kwa muda kidogo tu. Kwa miaka 40 iliyopita huku Marekani, siku zote kumekuwako na mngurumo wa Roho Mtakatifu akifanya kazi miongoni mwa wanadamu na watu binafsi, akitoa ishara na maajabu na miujiza ya kila namna. Watu waliobadilishwa kutoka kwa makahaba, kutoka kwa watu haramu na kadhalika, na kufanywa waungwana na Wakristo. Kumekuwako na wale ambao wamekuwa vipofu, wamepata kuona kwao. Masikio ya viziwi yamefunguliwa. Wakati mkuu wa yubile kwa wagonjwa na wanaoteseka, wale ambao wamefungwa na Ibilisi. Kwa kila hali, kama amekuwa mgonjwa, kama amekuwa kipofu, kama amekuwa kilema, kumekuwa na maelfu mara maelfu ya miujiza iliyotendwa miongoni mwa watu. Kumekuwa na uamsho unaoendelea daima makanisani kwa miaka 40 iliyopita wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na imefikia wakati kama taifa na wote, na kama watu binafsi, na kama vikundi vya kanisa, tumeukataa. Tumeondoka na kuukataa. Sasa ubaya wake ni kwamba marafiki, ukimhuzunisha Roho Mtakatifu mara nyingi sana, basi umevuka mstari wa utengano. Unafikia mahali ambapo hakuna toba iliyosalia kwako. Nawe utatiwa muhuri katika ufalme wa giza, ambapo hutawahi kumwona Bwana Yesu. Kamwe hutaona tumaini la uzima, nawe kabisa utatiwa alama milele. Ni onyo zito jinsi gani! Lo, natumaini Roho Mtakatifu atalizamisha moyoni mwako. Wewe unayesimama mpakani, wewe ambaye umewazia mara nyingi, ningependa kuwa Mkristo aliyejisalimisha kikamilifu, laiti ningeweza kuamua wakati wa kufanya hivyo. Lo, ndugu yangu, dada, unatambua ya kwamba hii inaweza kuwa ndiyo nafasi ya mwisho utakayopata ya kuwa hivyo? Huenda ikawa ndiyo usiku wa mwisho ambao utapata fursa ya kuwa Mkristo mwaminio. Huenda ikawa tangu usiku wa leo na kuendelea kwamba umeukataa ujumbe wa Mungu kwa mara ya mwisho. Ndipo utakuwa machoni pa Mungu umetiwa alama katika ukengeufu. Utakuwa na matabaka mawili tu ya watu katika siku za mwisho. Wote wawili watatiwa alama. Alama ya Mungu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, bila shaka lolote. Nilihubiri hilo si muda mrefu uliopita hapa hapa. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu na neno la Mungu, nikalithibitisha hilo ya kwamba muhuri wa Mungu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Waefeso 4:30 inasema, msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwaye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Bila Roho Mtakatifu hujatiwa muhuri, lakini Roho Mtakatifu ndiye muhuri wa Mungu. Ndipo basi kwamba wote ambao hawakutiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu walitiwa alama ya mnyama, na alama ya mnyama ni alama ya uasi, ambayo ni kumkataa Roho Mtakatifu. Unaona ninachomaanisha? Ndipo wakati mwaka wa yubile ama mlipuko unapotokea kwamba watu wanampokea Roho Mtakatifu, nawe makusudi kwa ukaidi ukamkataa, Mungu hana tena, au hawajibiki tena kunena nawe tena. Ndipo utatiwa alama. Mifano yote ya kale ya agano la kale ni mifano tu na vivuli vya lile jipya. Na kumkataa Kristo, na kumkataa ambapo amebisha mlangoni pako, uko kwenye hatari ya kutobolewa sikio. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno la Mungu. Naye Mungu ataweka kijipazia juu ya masikio yako, hata usiweze kuelewa tena. Nawe hutafanya zaidi ya kuikosoa Injili maadamu uko hai, kisha ufe na kupotea milele. Ni wakati wa jinsi gani? Wakati ungali ni wakati wa yubile, wakati milango iko wazi. Je, ulitambua ya kwamba ubatizo huu wa Roho Mtakatifu? Nimekuwa nikisoma historia kwa miaka 4, 5, 6 iliyopita juu ya Roho Mtakatifu, nikijua ya kwamba wakati huu unaonijia sasa ulikuwa unakuja, kwamba ningeweka kando ibada za uponyaji zisiwe tangulizi kwa muda na kuihubiri Injili. Kweli, jambo la kwanza nililopaswa kufanya, watu walisema, kwa nini usifanye hivi? Kwa nini usifanye vile? Jambo la kwanza nililopaswa kufanya na karama hiyo ya kiungu ilikuwa ni kuivutia mioyo ya watu. Kama sijaishika mioyo yao, wasingesikiliza. Sasa Mungu amelithibitisha, na sasa wananiamini. Wameona mambo ambayo yamesemwa yakitimia neno kwa neno. Wameona nguvu za Mungu zikitenda kazi sawasawa kabisa. Sasa unachosema watakiamini. Sasa jambo la kwanza nililopaswa kujua ni kile nilichokuwa nikizungumzia, kwa kuwa Mungu ataniwajibishia hilo kwenye siku ya hukumu. Hiyo ni kweli. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ulishuka mara ya kwanza tangu Pentekoste huko Urusi miaka 100 iliyopita. Hiyo ni kweli. Hiyo ni historia. Nao walikuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu na wakafanya ishara na maajabu miaka 100 iliyopita. Kisha wakaukataa kama taifa na kuukataa. Basi walipofanya hivyo, wamegeuka sasa wakawa wapinga Mungu, wapinga dini, na kuwa wakomunisti, baridi, wenye mioyo ya kikatili. Ikiwa hutamsikiliza Mungu, atakukabidhi kwa roho ambaye atakuhukumu, ugeuzwe uwe aliyeharibikiwa na akili, kuamini uongo na kuhukumiwa nao. Hapo ndipo Urusi inaposimama usiku wa leo. Imehukumiwa machoni pa Mungu kwa sababu ilishindwa kupokea ujumbe wa yubile wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Waligeuzwa kuwa na akili potovu, waliamini uongo, nao wamehukumiwa nao mbele za Mungu. Mahali pa pili ilipoanguka palikuwa Uturuki, nao Waturuki wakaikataa na kusulubishwa na kutupwa kwenye mabirika na kadhalika, pamoja na mapanga yaliyochomoza hivi, hao wa Armenia na kadhalika, na kuwaua kwa mamia. Basi angalieni iliko Uturuki usiku wa leo. Ilimpita. Sasa ndugu yangu, Marekani imekuwa na miaka 40 ya mahubiri ya kimitume ya mtindo wa kale, mwaka wa yubile. Na kama hawataupokea kama taifa, na nina hofu hawataupokea, ndipo watatiwa muhuri watupwe nje gizani, ukengeufu mtupu. Madhehebu yetu yote ni sawa. Lakini ndugu, Mungu haangalii madhehebu, anaangalia watu binafsi. Ukristo sio dhehebu. Ukristo ni maisha ambayo mtu binafsi anaishi. Amina. Siku moja, Roho Mtakatifu asema hivi kutoka katika neno la Mungu, kwamba Marekani nzima inamkataa Mungu na itapokea alama ya mnyama kulingana na Ufunuo mlango wa 13, na tunaelekea humo. Mungu hawezi kuruhusu taifa lolote. Mungu halipendelei taifa. Yeye hawapendelei watu. Anamtaka yeyote atakaye. Na kama taifa moja litachanua na kufanya haya yote na kusimama, milki hiyo ingedumu milele. Lakini kila milki ya ulimwengu itavunjiliwa mbali wakati wa kuja kwa mwamba uliokatwa kutoka mlimani bila kazi ya mikono, ambao utavunja falme zote za ulimwengu vipande vipande. Ndipo Kristo atatawala na kumiliki, na utawala wake hautakuwa na mwisho. Naye ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, na huo ufalme hautakuwa na mwisho. Huo ndio ufalme wa Mungu utakaokuja kwa nguvu na madhihirisho. Lakini ulimwengu mwingine wote utavunjwa na kufarakanishwa. Wataukataa. Mataifa yanaukataa. Makanisa yanaukataa. Watu binafsi wanaukataa. Ili kwamba Mungu aweze kuyahukumu mataifa, aweze kuyahukumu makanisa, aweze kuwahukumu watu binafsi. Kwa maana, mtu anayeifikia ile kweli na kushindwa kutembea katika kweli, basi yeye kulingana na maandiko amemkufuru au amemkataa Roho Mtakatifu wa Mungu, akaipita ile siku ya ukombozi. Marafiki, mnapozunguka hapa na vitu mnavyopata, tunavaa nguo nzuri, nguo bora kuliko zote. Watu waliovalia nadhifu zaidi ulimwenguni ni wa Marekani. Watu wanaolishwa vizuri zaidi ulimwenguni ni wa Marekani. Wanaendesha magari bora zaidi ulimwenguni. Wana pesa nyingi kuliko mtu yeyote ulimwenguni. Hiyo ni kweli. Kila kitu tulicho nacho ndicho kilicho bora zaidi ulimwenguni. Tunayo baadhi ya makanisa yaliyo bora sana ulimwenguni. Tuna baadhi ya watu walio bora sana duniani. Na hata hivyo, katika hayo yote, taifa kwa ujumla linamuacha Mungu hatua kwa hatua, kwa sababu tumeliweka juu ya watu binafsi, tumeliweka juu ya madhehebu, tumeliweka juu ya mataifa. Hapa si muda mrefu uliopita, nilimuuliza mtu, nikasema, je, wewe ni Mkristo? Akasema, nataka uelewe, mimi ni Marekani, mimi ni wa taifa la Kikristo. Pema, hiyo haimaanishi zaidi ya chochote. Msichana mmoja nilisema, je, wewe ni Mkristo? Akasema, nataka uelewe, ewe kijana mwanamume, ninawasha mshumaa kila usiku. Inaleta tofauti gani unawasha mishumaa mingapi? Inaleta tofauti gani unaishi kiasi gani katika taifa hili? Inaleta tofauti gani wewe ni mfuasi wa kanisa gani? Mtu asipozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, hata uona ufalme wa Mungu. Hilo lilikuwa ndilo jambo la onyo la Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki zangu, hamjui jinsi ninavyowapenda. Hamtambui kwamba wakati mimi, kwamba sijaribu kuwakemea kwa sababu tu ninasimama mimbarani, nitakuwa nikiwatumia kwa manufaa yangu. Lakini kile ninachowaambia usiku wa leo, onyweni na Injili, mkimbilieni Kristo. Wekeni kando kila kitu. Usimngoje binti Jones. Usisubiri uanze kanisani. Uanzishe ndani ya nafsi yako sasa hivi. Kwa maana wakati unaweza kuja ambapo Mungu atakuelekeza kuwa mtumwa maishani mwako mwote kwa dhambi ambayo umefungwa nayo kwa muda mrefu. Haijalishi ni gharama gani. Mtu fulani alisema si muda mrefu uliopita, alisema, lakini ndugu Branham, mtu huyu ni mwaminifu kweli, kile mtu huyo alikuwa akiishi ndani yake, akiishi katika dhambi. Lo, kasema, mimi ni mwaminifu, ninamwamini Bwana Yesu Kristo. Nikasema, ikiwa wewe ni mwaminifu, basi thibitisha kuwa wewe ni mwaminifu. Achana na dhambi unayoishi ndani yake. Lo, kasema, unaona, imehusika sana. Nikasema, nilidhani ulikuwa mwaminifu. Unasema, naam, nina hili la kufanya, nina lile la kufanya. Jambo la maana sana unaloweza kufanya ni kumjia Yesu Kristo, haijalishi inakupasa kufanya nini. Ni nini muhimu zaidi kuliko kuzaliwa mara ya pili? Kila mmoja wenu anajua kwamba siku moja utakuwa fuvu la kichwa na lundo la mifupa iliyolazwa chini ya baadhi ya udongo huu hapa. Kwa hakika tu, kama vile unavyoketi hapa usiku wa leo, unaelekea huko. Hiyo ni kweli. Unapaswa kuwa mkweli kiasi gani basi? Unapata ninachomaanisha? Labda unaweza kuanza katika saa moja kuanzia sasa. Wakati huu mwaka ujao, unaweza kusiwe na hata kipande kimoja cha nyama kwenye mifupa yako katika miezi 12 ijayo. Huenda kusiwe na chembe ya uhai mwilini mwako katika dakika 25 zijazo. Ndipo basi kuanzia wakati huo mpaka nyakati zisizo na mwisho zitakapokoma hautakuwako. Hali unayoingia hiyo ndiyo hali utakayokuwa milele. Kwa hivyo kama wewe ni vuguvugu ndugu, hapo ni mahali pa hatari unapoweza kusimama. Ni hali ya uvuguvugu. Yesu alisema, ama uwe moto au baridi, ama uwe upande wangu kwa moyo wako wote au uwe dhidi yangu. Ikiwa utaishi tu maisha mazuri, hayo hayatahesabiwa kamwe. Matambara yenu ya kujiona wenye haki kamwe hayatasimama kwenye siku ya hukumu. Hiyo ni kweli. Unasema, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Ninaamini unapaswa kuwa mfuasi wa kanisa, hiyo ni sawa, lakini hilo halina uhusiano wowote na wokovu. Kama tu nilivyosema asubuhi ya leo, huyo mtu alienda kila mahali akijaribu kumpata Yesu Kristo. Tayari alikuwa moyoni mwake. Mambo hayo aliyofanya, kupaza sauti na kunena kwa lugha na kadhalika, mambo hayo ni sawa, lakini hizo ni sifa za kuonyesha kwamba Kristo yuko mle ndani kwanza. Unaona? Huna budi kumleta Kristo hapa kwanza, ndipo mambo hayo yatatukia. Lakini unaweza kufanya hivyo bila kuwa na Kristo. Halafu basi uko katika matatizo ya namna gani? Sasa, nimeona makafiri wakipiga kelele. Hiyo ni kweli. Nimeona watu wakizunguka na kufanya mambo ya ajabu sana, mpaka unaweza kuamini chochote. Wanamimina kamba kutoka kwenye gunia namna hiyo, wanafanya mazingaombe fulani juu yake, ndipo hiyo kamba inasimama moja kwa moja hewani. Wanamchukua swila mkubwa, naye anauma kama ana meno au hana, wanatupa kitambaa huko nje na kuyaangalia meno yake yakining'inia kwenye hayo matambara. Wanazunguka kule na kumchezea muziki kidogo na kuimba na kumzungushia shingoni mwake. Swila huyo akimtazama tu, anajifanya kama anataka kumuuma na kisha anaacha. Usimkaribie, atakuua. Nami nimewaona wakisimama pale na kutembea kwenye matuta ya moto wakati makaa yameteketea. Wanavua walichokuwa wamevaa, wanatembea moja kwa moja kupitia kwenye hayo makaa ya moto bila kufanya lolote, hakuna madhara hata kidogo. Wanaingia kwenye tundu kubwa lililojaa glasi na zimechomoza namna hiyo. Wanakimbia na kufanya mruko mkubwa ndani yake na kulala pale na kujivingirisha tena na tena na tena, kisha wanasimama bila kukatwa kamwe. Wanaruka wanatoka. Hiyo ni imani, lakini ndugu, huo si wokovu. La Bwana. Oh, namna hiyo, njia za ujanja alizo nazo ibilisi za kuwadanganyia watu. Wokovu ni jambo la mtu binafsi na Mungu Mwenyezi kupitia kwa Yesu Kristo Bwana. No, tunachohitaji usiku wa leo marafiki ni moja wa hiyo mikutano ya mtindo wa kale tuliyokuwa nayo miaka mingi iliyopita, kuenezwa kote nchini, ambapo watu walienda nyumbani wakazinyoosha nyumba zao, wakaondoa maovu nyumbani mwao, wakasitisha upuzi wao wote nyumbani. Kila nyumba waliinyoosha vilivyo, nao wakaachana na uchoyo wao, waliachana na udanganyifu wao, wakaachana na uongo wao, wakaishi kwa uaminifu na kwa kiasi wao kwa wao, wakaishi kama iwapasavyo wa Kristo. Ni dini ya namna hiyo. Na siku hizi nini? Dini ya namna hiyo hiyo tulionayo imepanuka na kupanuka mpaka ikapambwa karibu ikawa ni maonyesho ya Hollywood. Sasa mnajua huo ni ukweli. Nasi tunaingia mahali fulani, tunaweka bendi kubwa ya muziki na kucheza muziki na kupiga makelele na kutenda kama kujifanya wa Kristo. Lakini hebu waende na kumkaidi mmoja wakati mmoja, ndipo uangalie utakachopata. Unaona? Ukristo ni uvumilivu, wema, upole, unyenyekevu, subira. Hiyo ni kweli? Kristo aliposhutumiwa, hakushutumu. Hiyo ni kweli? Ukristo ni maisha anayoishi mtu. Ni ujuzi wa kibinafsi. Sio, lakini wengine wanasema, kwa hiyo jamaa huyu, najua jamaa huyu hufanya hivi, najua anaweza kuwaombea wagonjwa na watapata afya. Hiyo haimaanishi yeye ni Mkristo, imani itafanya lolote. Na laiti mngelipitia tu mahali pale kama Wakristo, kundi letu dogo hapa maskanini, ninyi nyote, laiti mngeliona jinsi wachawi na walozi wanavyofanya miujiza. Hakika wanafanya. Na wana madhihirisho yote ambayo Ukristo hutoa, lakini hawawezi kuwa Wakristo. Yaangalieni maisha yao wanayofanya. Watu pale pale hata wanaishi na wanawake wengine uzinzi kama dini. Na watu hao hao wanafanya ishara na maajabu. Sio ndani, kuna jambo moja wasiloweza kufanya. Kuna jambo moja tu ambalo sijawahi kuona mchawi yeyote au wowote wale wakifanya. Wanaweza kufanya miujiza kama vile kufanya kamba hii isimame. Wanaweza kukimbia kupitia motoni kuuroga huo moto. Nao wanaweza kufanya mambo kama hayo. Lakini hawawezi kuwaponya watu. Hiyo ni ajabu. Wanaweza kuweka laana juu ya watu, nayo magonjwa yatakuja juu ya watu, lakini hawawezi kuiondoa hiyo laana na kuwaponya. Imekuwa hivyo kote katika wakati wa Biblia. Wakati Yane na Yambre walipopingana na Musa, wangeweza kuleta vidonda na majipu, ila wasingeweza kuviondoa. Wangeweza kuleta inzi na chawa, ila wasingeweza kuwaondoa. Kwa maana, Bwana ndiye awaponyaye wagonjwa. Wanaweza kucheza katika roho, nimewaona mara nyingi. Wanaweza kuwa na ujanja wa kila namna, bali hawawezi kuwaponya wagonjwa, au hawawezi kuishi maisha ya Kikristo. Hilo ni jambo moja wasiloweza kufanya. Na hivyo linakuwa jambo la mtu binafsi kwa kila mwanaume na kila mwanamke. Tunapoona mambo haya yote ya uongo, nayo Biblia ilisema ya kwamba roho hizo mbili zingefanana sana katika siku za mwisho, hata ingewadanganya walio wateule kama yamkini. Hiyo ni kweli. Makristo wa uongo, roho za uongo zikiinuka, zikionyesha ishara, zikidanganya wengi. Hiyo ni kweli. Lakini kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Mgeni hawatamfuata. No, tunaishi katika siku ya jinsi gani? Nao wakati wa yubile unakaribia kufungwa. Sikiliza rafiki, usiku wa leo, kama uko hapa bila Kristo wala humjui, una hakika kabisa moyoni mwako, una hakika nalo bila shaka lolote ya kwamba Kristo yuko moyoni mwako, vema. Lakini ukisema, vema, ndugu Branham, nilivunjika moyo na kulia wakati mmoja nilipokuwa madhabahuni, usichukue hilo. Unasema, vema, nitakwambia ndugu Branham, nilikuwa na wakati mzuri wakati mmoja. Nikacheza katika roho kila mahali, usichukue hilo. Unaona? Unasema, vema, nilimwombea mtu fulani wakati mmoja akapona. Usichukue hiyo. Jambo unalopaswa kuchukua ni kujua kwamba wakati Kristo yuko moyoni mwako, majaribu makubwa na shida zinapokuja, yeye angali ni mtamu kwako. Unatembea vivyo hivyo tu. Ikiwa kila kitu kinaenda kombo na kila mtu anakupinga na kila kitu kinageuka hivi, bado wewe ni mtamu na wakupendeza. Ni sawa. Unasonga mbele moja kwa moja. Nawe roho yako inashuhudia pamoja na roho wake ya kwamba ninyi ni wana na binti za Mungu. Ikiwa hiyo hairudishi mwangu inafsini mwako usiku wa leo rafiki, hebu tusitiwe alama, tuondolewe katika ufalme wa Mungu na tuingie katika ufalme wa Mungu. Na mtu akiisha kutiwa alama katika ufalme wa Mungu, ametiwa muhuri hadi mwisho wa safari yake. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Sasa, tuna desturi ya mtindo wa kale ya wito wa madhabahuni, kuwaleta watu madhabahuni. Mungu apewe sifa kwa ajili ya hilo. Hilo ni jambo zuri la mtindo wa kale, ambalo kanisa la Methodisti lilianzisha miaka mingi iliyopita. Nalo lilikuwa zuri. Bado ni zuri leo hii. Lakini si lazima uje madhabahuni upate kuwa Mkristo. Hawakuwahi kuwa nayo wakati wa siku za Biblia. Waliwahesabu tu kama waaminio. Hawakufanya wito wa madhabahuni wakati wote katika wakati wa mitume. Hapakuwapo na wito wa madhabahuni. Walisema, wote walioamini walibatizwa. Hiyo ni kweli? Wakawa waaminio. Unaposadiki kabisa kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na moyoni mwako sasa, si katika mawazo yako, bali moyoni mwako, kitu fulani hurudisha mwangwi huko chini na kusema, sasa nimeokoka. Hilo ndilo tu unalohitaji papo hapo ndugu. Kiri hadharani na acha maneno yako yatoke. Ndipo uangalie. Angalia maisha yako tangu hapo na kuendelea. Si zaidi ya vile mahindi angeweza kuzaa gugu, wala mtu huyo asingeweza kuzaa matunda mabaya. Itambidi kuzaa matunda mema. Yesu alisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hiyo ni kwa sababu unaamini, sio kuwazia, bali unaamini hilo. Linakuwa ni wazo moyoni mwako. Jambo linalofuata ulilionyesha kama maungamo. Yeye atakaye nikiri mbele ya watu, huyo nitamkiri mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Kisha kitu fulani kinatia nanga. Huo ndio uhalisi. Lakini yale tuliofundishwa rafiki yametuondoa mstarini. Tumefundishwa, Wamethodisti walifundisha hapo mwanzo, walisema, ndugu, walipofikia mahali wangeweza kupiga kelele, walikuwa na utakaso, walikuwa wameupata wote. Lakini unakuja kugundua haikufanya kazi vizuri sana. Hiyo ni kweli. Wakati wanazarayo wangeweza kupaza sauti na kuinua mikono yao, wakimbie huku na huku kwenye marefu ya kanisa, walisema, huo ndio. Basi wengi wao walipaza sauti na kukimbia huku na huku kwenye marefu ya kanisa, wakatoka na kuishi maisha ya aina yoyote. Basi wakajua hilo silo. Pentekoste ikaja wakati Mungu alipoanza kuzirudisha zile karama kanisani, wakaanza kunena kwa lugha. Wakasema, huu ndio, tunao sasa, tuko tayari kabisa, lakini wakagundua hawakuwa nao. Hiyo ni kweli. Watu unena kwa lugha na kuishi maisha ya aina yoyote. Ndugu, jambo ni kwamba kuwa na hakika. Sasa kupaza sauti ni sawa. Ninaamini katika utakaso. Naam Bwana, si wangu bali wake. Unaona? Hiyo ni kweli. Sio utakatifu wangu bali wake. Wakati yeye Roho Mtakatifu anapoweka utakatifu wake humu, ni utakatifu wake, sio wangu. Mimi ni mwenye dhambi, lakini yeye ni Bwana. Sasa ninaamini katika utakaso. Naamini katika kupaza sauti. Naamini ya kwamba mtu aliyezaliwa mara ya pili atatoa namna fulani ya madhihirisho. Hiyo ni kweli. Ninaamini katika kunena kwa lugha. Ninaamini katika kufasiri lugha. Ninaamini katika kuwaponya wagonjwa. Ninaamini katika kutabiri. Ninaamini katika kufanya miujiza. Lakini mambo hayo yote ni kitu kinachofuata baada ya kumpokea Bwana Yesu Kristo. Kile tumekuwa tukijaribu kusema, anapopaza sauti anao, anapotabiri anao. Lakini huo sio alio nao. Kuchuma tofaa mtini haimaanishi kuwa unao huo mti. Unaona? Una sifa za huo mti. Na hiyo ndiyo imesababisha matatizo. Lakini Kristo anapokolezwa moyoni, mambo haya mengine yote hujitokeza tu yenyewe. Kama sasa inaelekea majira ya kipupwe, miti yote itapukutisha majani yake isipokuwa mwaloni, atashikilia majani yake. Majira ya kuchipusha yanapokuja, ni majani ya kale yaliyokufa. Haikubidi kwenda nje na kuyachuma hayo majani kusudi yale mapya yaweze kuchipusha. Acha tu uhai mpya upande juu, ndipo yale ya zamani yatapukutika na mapya yachipuke. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Ukristo. Kumpokea Yesu Kristo hakunini. Niliwasikia watu wakisema, vema, utukufu kwa Mungu. Wakati mmoja nililaani, ningeweza kulaani hata kofia itoke kichwani mwa mtu. Ndipo nikaacha kulaani, ninajua mimi ni Mkristo. Hapana, hujui kwa njia hiyo. La Bwana, wakati mmoja nilikunywa pombe, kisha nikaacha kunywa. Hilo ni jambo jema, lakini hilo ni jambo adilifu kwamba wewe umeacha hilo. Lakini kumpokea Yesu Kristo ni kuupokea utu wake moyoni mwako. Inakufanya uyafie mambo ya ulimwengu, ndipo Kristo anaishi ndani yako. Unaona? Unaweza kabisa kuacha kunywa pombe na bado usiwe Mkristo. Unaweza kuzishika amri zote 10 na bado usiwe Mkristo. Kwa maana, kama zile amri 10 zingekuokoa, isinge mlazimu Yesu kufa. Lakini Yesu alikufa apate kukupa uzima wa milele. Na hivyo ndivyo ilivyo, ni Roho Mtakatifu anayeishi ndani yako. Si kushika sheria ama kufanya mambo ama kitu kama hicho. Hayo ni matendo. Uokolewi kwa matendo, bali kwa neema umeokolewa kwa njia ya imani. Basi kama moyoni mwako umempokea Bwana Yesu, una amani naye. Tazama nyuma maisha yako. Nitawaambieni aina ya Wakristo ninaopenda kuwaona. Wanapotembea mtaani wanasema, sasa tazama, unaona jamaa yule anayeenda kule? Sasa yeye ni Mkristo. Mimi si mfuasi wa kanisa lake, lakini ndugu, yeye ni Mkristo. Nitakwambia, nimemwona katika matatizo. Unamwona mwanamke yule pale? Naam Bwana. Vema, huenda asionekane maarufu sana miongoni mwa wanawake, lakini yeye ni Mkristo. Nawaambia yeye ni Mkristo. Jiji zima na liseme yule pale Mkristo. Watajua. Biblia ilisema umetiwa muhuri. Je, umewahi kutia muhuri kwenye kitu chochote? Wanakichukua namna hii na kukitia muhuri. Wanaufinya uko pande zote mbili. Wanakuona ukija na kukuona ukiondoka. Hiyo ni kweli. Wewe ni Mkristo kweli kweli, umetiwa muhuri na Roho wa Mungu. Wanajua ulivyokuwa. Hiyo ni kweli. Ni kushinikiza, kutiwa alama, kutiwa muhuri. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, hapo ndipo unapotiwa muhuri katika ufalme wa Mungu. Kama karatasi hiyo itawahi kutiwa muhuri kisheria na mthibitishaji rasmi, nalo jina lake limetiwa sahihi juu yake, ni halali maadamu ni karatasi, ndugu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli? Na kama mtu amewahi kuzaliwa kwa Roho wa Mungu, si kujifanya, bali kweli amejazwa Roho wa Mungu, amemtia muhuri humo ndani, hata siku ya ukombozi wake. Atakuwa kama Kristo leo, atakuwa kama Kristo kesho, atakuwa kama Kristo kesho kutwa. Katika majaribu, yeye ni kama Kristo. Katika matatizo, yeye ni kama Kristo. Katika njaa, yeye ni kama Kristo. Katika furaha, yeye ni kama Kristo. Kila mahali unapomwona huyo mwanamume ama mwanamke, wanafanana na Kristo, kwa kuwa wametiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Unaona ninachomaanisha? Hiyo si roho yako. Ndugu dada, usimchezee Mungu muda mrefu kupita kiasi, kwa maana wakati huu unaweza kuja, ambapo wakati wa yubile utaupita mlango wako, kisha utapelekwa kwenye nguzo ya ibilisi, ndipo unatobolewa sikio, ndipo huwezi kuisikia injili tukufu tena. Unamaanisha nini? Hutakuwa na haja nayo. Unajua kumkufuru Roho Mtakatifu ni nini? Ni kumkataa. Hiyo ni kweli. Wakati walipomkufuru Roho Mtakatifu, walipomkataa Yesu Kristo, walimuita Beelzebuli, na kazi zile zile alizokuwa akizifanya, walisema, unaifanya kwa Beelzebuli. Yesu akawaambia hao watu ya kwamba yale waliokuwa wamefanya hawakuwa wamemwamini yeye. Na kama mtu akikataa kuiamini kweli, wakati kweli imewasilishwa kwake, naye anakataa kuiamini, basi hiyo inalimaliza. Hiyo ni hakika. Kwa hiyo kama humjui Bwana usiku wa leo, si zaidi ya tukio dogo tu ulilokuwa nalo. Ikiwa humjui Bwana kama mwokozi anayependeza, mwenye fadhili na mwenye upendo, si umjue usiku wa leo sasa hivi, huna haja ya kuja madhabahuni, unaweza ukitaka. Lakini kama humjui, nisikilizeni kwa dakika moja tu, ikiwa nimepata neema machoni penu kama ndugu yenu, kama mnaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake. Sasa, ninaliweka hili kibinafsi kidogo, lakini ninafanya hivyo kwa sababu fulani. Ikiwa mnaamini kwamba nimekuwa katika uhusiano na Mwenyezi Mungu, kama mnaamini hivyo, nisikilizeni sasa. Usiache jua likuzukie mpaka kitu fulani kimetia nanga moyoni mwako kwamba wewe ni Mkristo, kwamba uko na amani na adui yako, uko na amani na Mungu. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana Yesu Kristo. Warumi 5:1. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, tuna amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa una uadui dhidi ya jirani fulani, dhidi ya mtu mwingine ambaye amekudhuru, na mtu huyo amekudhuru, ikiwa wewe moyoni mwako huwezi kumpenda mtu huyo, usichukue ujuzi huo. Una budi kuwapenda wale ambao hawakupendi. Ukiwapenda wale wanaokupenda, wenye dhambi hufanya vivyo hivyo. Lakini huna budi sasa, si kutenda tu kana kwamba ni tendo la kidini, bali kutoka moyoni mwako, huna budi kufanya hivyo. Nilichowaomba mniombee hivi majuzi ama asubuhi ya leo kwa ajili yangu. Nilifikia mahali nilipowakosoa watu sana jinsi wanawake wanavyovaa na mambo kama hayo. Sitaki kuwa hivyo, hayo ni makosa. Sasa ninakiri hilo papa hapa kwamba nimekosea. Nami nimewaona wahudumu wakitoka na kufanya mambo yasiyo ya kimaandiko, nami nasema, sasa hayo ni makosa. Mimi ni nani ni wahukumu? Mungu ndiye hakimu wao. Mungu waniondolee roho hiyo. Jalia nifanane na Bwana Yesu. Hiyo. Na iwapo hii ni kweli ndugu yangu, sikiliza. Siku moja utakuwa na fursa ya kuwa kanisani tena. Ninapoondoka na kurudi tena, mke wangu ananiambia, unamjua fulani wa fulani? Naam. Je, ulijua walikufa hivi majuzi? Hapa, rafiki yangu wa zamani ambaye nilicheza naye kama mvulana, Will Edgar King, yeye ni rafiki msiri wangu tangu utotoni tukikua. Tumekuwa pamoja, tulilala pamoja, tumeishi, tumevua samaki pamoja kama wavulana wadogo na kukua. Basi nilipokuwa huko ng'ambo, kijana mwanamume mdogo mwenye siha nzuri aliyekuwa ameponywa wakati mmoja uponyaji wa kiungu, alikuwa akitembea moja kwa moja kisha akafa papo hapo kwa mshtuko wa moyo. Nani angewahi kuwazia Will Edgar King, mdogo kuliko mimi kwa yapata miaka 8 ama 10, jamaa mwenye siha nzuri, yapata pauni 180, akitembea, akionekana mwenye afya kabisa, kijana mwanamume mwenye maskini mke mzuri, watoto 3 ama 4, naye alianguka chini tu. Alikuwa mnunuzi mkuu wa supermarketi zote za kusini, wadhifa mzuri, nyumba nzuri, familia nzuri, lakini alichukuliwa namna hiyo. Ndugu, Mungu, nafsi yake iko mikononi mwa Mungu mwenye haki, ambaye atampa hukumu ifaayo. Tumeketi hapa usiku wa leo. Mungu pekee ndiye ajuaye tutakuwa wapi asubuhi. Sasa, kama huko sawa na Mungu, unapoomba moja kwa moja moyoni mwako sasa, si kwangu, si kwa watu, bali moyoni mwako mbele za Mungu, sema, Bwana Yesu, nimekuwa nikicheza tu huku na huku. Lakini usiku wa leo, ninahisi moyoni mwangu ya kwamba huu ndio wakati ambao ninataka kukukubali wewe kikamilifu kama mwokozi wangu. Na tangu sasa na kuendelea, kwa neema yako, nitaangalia moja kwa moja Kalvari na kutembea maisha manyoofu ya Kikristo. Na tuombe. Baba wa mbinguni, ambaye tunampenda na kumwamini, nikijua neno hili kama mhudumu, kuhani, anayewahudumia watu mambo ya rohoni, nimesimama hapa usiku wa leo kati ya walio hai na waliokufa, nikijua jambo hili, ya kwamba siku moja, bila shaka lolote, itanibidi kuwajibika kwa kila neno kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Nikiwaona wanaume na wanawake humu ndani, watu wa kupendeza, wakifanya chochote ambacho ningewaomba wafanye Baba, nikimwona mtu mhitaji na mwenye moyo safi. Sasa Bwana, ni vigumu kama mwanadamu pamoja nao kuleta hayo maneno makali ya kwamba hawana budi kumpokea Kristo, la sivyo wakataliwe. Baba, hilo linatufanya kujua kwamba nina upendo safi wa kiungu kwao, si kitu ambacho kingewadhuru, bali kitu kinachowapenda milele. Nami nimewatolea mwanao Bwana Yesu atakayesimama mahali pao kwenye siku ya hukumu. Baba, ninaomba ya kwamba utampokea kila mmoja. Kamwe sikuomba mikono iinuliwe. Sikujisikia kufanya hivyo, bali nilihisi kwamba kuna wengi hapa Baba wanaotaka kutembea karibu na wewe. Wanataka kujisalimisha wenyewe na wanafanya hivyo hivi sasa. Kwa imani ninaamini hilo Bwana, ya kwamba sasa wanaweka kando kila mzigo mdogo na kusema, tangu usiku wa leo na kuendelea, kwa kuwa maisha ni dhaifu sana, kwa vyovyote vile, hayana faida sana, nataka kutumia yote niliyo nayo kwa ajili ya Bwana Yesu. Pia Mungu, jalia kwamba tangu usiku huu, watatembelea njia hiyo. Halafu basi Baba, jalia watu hao hao watembee hapa na kula ushirika usiku wa leo sasa, mwili uliovunjwa wa Bwana Yesu Kristo. Halafu sisi nasi, wakifanya hivyo kwa moyo mwaminifu, wewe ulisema utawafufua katika siku ya mwisho na kuwapa uzima wa milele. Tujalie mambo haya Baba mwema, kwa maana tunayaomba katika jina la Yesu mwanao. Amina. Sitawauliza ni wangapi waliojiweka wakfu, lakini ninaamini wengi wenu walifanya hivyo. Nami mwenyewe nilifanya hivyo moyoni mwangu. Bwana, iondolee roho hiyo ya ukosoaji. Sasa, siwakosoi watu mbele ya uso wao, lakini moyoni mwangu huwakosoa. Ninamuona mama mmoja akitembea mtaani, hasa huyo, na kuona hajavalia vizuri, nasema, hilo si ni baya sana moyoni mwangu, silisemi kwa mtu mwingine yeyote. Hata hivyo, hiyo ni shauri yake, yeye ana uhuru wa kujichagulia. Yeye hana haki ya kufanya hivyo. Kristo aliyanunua maisha yake, lakini labda haelewi. Kwa hivyo, si kazi yangu kukosoa, acha Mungu afanye hivyo. Ninapokuwa mimbarani, nitahubiri injili vizuri sana nijuavyo, na hayo mengine nitayakabidhi kwa Mungu. Bwana awabariki marafiki. Sasa tutafanya ibada ya ushirika katika dakika chache tu. Ni wangapi wanaoamini katika ushirika? Asanteni. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyotuagiza tufanye. Alisema, tule sehemu zilizovunjika za mwili wake, na tufanye hivyo mpaka atakaporudi tena. Na kama ninyi mnaoamini hii kuwa ni kweli, na mngependa kuwa na wakati huu mdogo wa ushirika pamoja nasi, karibu na neno la Mungu hapa, tutafurahi mkikaa pamoja nasi na kuwa na wakati huu. Kama sivyo, tutafumukana katika dakika chache tu. Tungependa mkae pamoja na hao wengine kwa vyovyote vile, ili mpate kuona jinsi tunavyokula ushirika. Huu sio wa nini tu. Huu ni kwa ajili pia, kwa ajili ya uponyaji wa kiungu. Mnajua hilo? Israeli walipokula mfano wake, mwanakondoo, Pasaka, walisafiri miaka 40 nyikani, nao wakatokea bila hata mtu mmoja aliye dhaifu miongoni mwao. Wazia hilo, pasipo mtu mmoja aliye dhaifu, miaka 40. Ushirika, ishara ya waaminio. Sasa, katika Wakorintho wa kwanza, mlango wa 11, kuanzia kifungu cha 23, nitasoma hili kwa manufaa ya kanisa. Paulo akizungumza, kwa maana mimi nimepokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, Bwana Yesu usiku ule ule aliosalitiwa akatoa mkate, naye akiisha kushukuru, akaumega, akasema, twaeni na mle, huu ndio mwili wangu uliovunjwa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi, baada ya kula akakitoa kikombe, akisema, kikombe hiki ni cha agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, ninyi mwatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Je, si ni ajabu hiyo? Mwaitangaza mauti yake hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huu na kukinywea kikombe hiki cha Bwana isivyo sahili, atakuwa na hatia ya mwili na damu ya Bwana. Je, hii ina maana gani ndugu Branham? Inamaanisha hivi, ukija na kula ushirika na kutoka nje na kuishi maisha mengine mbali na yale Mkristo anayopaswa kuishi, unailetea lawama na fedheha huduma ya Bwana Yesu Kristo. Unalielewa? Ikiwa wewe ni Mkristo, njoo. Ikiwa sio, usije. Tazama. Lakini mtu ajichunguze mwenyewe, na hivyo aule mkate na kunywa kikombe. Maana kifungu cha 29, maana alaye na kunywa isivyo stahili hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokuupambanua ule mwili wa Bwana. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, watu kadha wa kadha wamelala. Lakini tungejipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa. Ila tuhukumiwapo tuwarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Tunapokula mkate huu na kukinywea kikombe hiki, na tujichunguze wenyewe na kusema, sasa je, ninatembea inavyostahili? Vema, sitembei istahilivyo. La, lakini Kristo ndani yangu ananifanya nitembee istahilivyo. Nampenda, ninamshuhudia. Mimi si mkamilifu, kamwe sitakuwa katika ulimwengu huu. Wewe si mkamilifu, kamwe hutakamilika. Lakini upendo wangu kwake, naye hunijalia kumuishia, nami ninapenda kufanya hivyo na kumshuhudia yeye. Sitoki nje na kufanya vituko na kufanya mambo maovu ambayo huleta aibu kwa jina lake. Kwa maana nikigundua ya kwamba nimefanya jambo fulani, basi ninarudiwa na Bwana. Kwa nini Mungu afanye hivi? Isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Sasa kuna tofauti kubwa kati ya mwaminio na asiyeamini. Mungu huwatofautisha. Kumbukeni, waaminio wote huko Misri walikuwa ndani, chini ya nini? Chini ya damu. Mwanakondoo aliuawa, nayo damu yake ilikuwa imenyunyiziwa mlangoni kwa hisopo. Angalieni mahali ilipowekwa, kwenye kizingiti cha mlango. Huo ni mhimili hapa, mwimo. Kizingiti cha mlango na kwenye mhimili. Mnaona ni nini? Msalaba. Mamia ya miaka kabla ya mwanakondoo wa Mungu kuja na kuuawa. Lakini mfano wa mwanakondoo iliwekwa kwenye kizingiti na mlangoni. Na kila Mwisraeli akija chini ya damu hiyo, alikatazwa kutoka nje tena. Haya basi, kukatazwa kutoka nje, walikuwa chini ya damu. Wasingeweza kwenda mpaka amri ilipotolewa ya kuondoka, amri ya kwenda mbele. Mfano wa Kristo. Mara moja, kwa kuwa kwa dhabihu moja, amekamilisha milele wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Mara moja, milele. Hakuna kurudi tena, hakuna tena kwenda hivi, hakuna tena kufanya vile. No, utarudi nyuma, ufanye mambo ambayo ni mabaya. Tubu tu, kisha uje. Unaona? Lakini mara Kristo anapoitakasa nafsi ya mwanadamu kwa kumjaza na Roho Mtakatifu, imekamilishwa milele. Haya basi, hakuna shauku tena ya kutoka nje. Maana mwabuduo akiisha kutakaswa, hana dhamiri tena au shauku, tafsiri sahihi. Mwabuduo akiisha kutakaswa. Lo, laiti ningaliweza kuzama ndani hivyo. Mwabuduo, mwaminio akiisha kutakaswa, hana tena tamaa ya dhambi kamwe. Limetatuliwa milele. Kwa maana amewakamilisha kwa dhabihu moja hata milele, hao walio katika Kristo Yesu. Ulimwengu unakufa, huujali tena. Unayafikiri mambo yaliyo juu. Sasa, kama unasema wewe ni Mkristo, na bado unaishi maisha ya kilimwengu, basi unarudiwa na Bwana, kwa maana haikupasi kuhukumiwa pamoja na ulimwengu. Kwa hiyo, mkutanikapo, kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, ngojaneni. Tazama. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu. Na hayo yaliyosalia, mimi nijapo nitayatengeneza. Unamuona Paulo hapa. Hao wa Korintho hawakulipata. Walipanda huko juu, wakala na kulewa katika meza ya Bwana. Na wanakula na kunywa, wakafanya kila kitu vibaya. Paulo akasema, mkutanikapo, akiwa mtu ana njaa na ale nyumbani kwake. Lakini mkutanikapo, ngojaneni. Kwa maneno mengine, subirianeni. Unasema, sasa, huyu hapa ndugu ambaye sidhani kama anapaswa kula ushirika. Vema, usikimbilie kule na kumrusha nje. Kuwa na subira naye. Baada ya ibada kuisha, kwa upole, njoo nyumbani kwake usiku fulani na kuketi chini useme, ndugu, mimi, samahani ikiwa nimekosea, lakini nilikuona hapa chini hivi majuzi mtaani umelewa. Chochote alichokuwa akifanya huko nje pamoja na mwanamke mwingine ambaye hakuwa mkeo, nawe unakula ushirika. Nakupenda ndugu, hebu mimi na wewe tuombee jambo hili na kuliweka sawa. Unaona? Ngojaneni, iweni watumishi ninyi kwa ninyi. Usiwe mkubwa kuliko mtu mwingine. Jaribu kuona jinsi unavyoweza kuwa mdogo. Mara nyingi nimesikia ikisemwa, kamwe usiwe mkubwa machoni pako. Ikiwa wewe ni mkubwa, acha iwe machoni pa Mungu. Kuwa mdogo machoni pako mwenyewe. Kila mtu ajinyenyekezae, Mungu atamkweza. Lakini wale wanaojikweza, Mungu atawadhili. Mnaona? Iweni wadogo. Mtu huyu anasema, vema, yeye ni. Vema, najua, lakini mimi, yeye ni ndugu yangu. Ninapenda kuwa mtumishi wake, mnaona? Iweni watumishi mmoja kwa mwingine. Pendaneni hivi kwamba, loo jamani, hata nyinyi, tulizoea kuimba wimbo mdogo. Sijui kama mnaukumbuka sasa. Tungeimba, kibarikiwe kifungo kiifungayo mioyo yetu katika upendo wa Kikristo. Ushirika wa nia moja ni kama ule wa huko juu. Tunapoachana, inatuumiza mioyoni. Lakini tungali tutaunganishwa moyoni na kutumaini kukutana tena. Niliposimama kule chini kwenye makaburi ya Mtakatifu Angelo na kuyaona yakiwa pale kote kwa karibu maili moja chini ya ardhi, makaburi ambapo wangelazimika kuwazika wafu wao. Na papo hapo pembeni palikuwa na makaburi madogo madogo, hao walikuwa ni watoto, ambapo waliwaweka watoto pembeni. Na kulikuwako na kanisa dogo kule chini, ambamo iliwabidi kujificha. Nilishuka kule kwenye kanisa kuu la kale la Kirumi, ambako waliwachoma kwenye nguzo, wakawalisha simba. Nilitoka pale katikati ya mahali pale, na kusimama pale. Nilitazama pande zote, ilikuwa sija paona bado. Uchafu wote uliokuwa umeanguka ndani, na palikuwapo na mahali pakubwa, ambapo simba wanatokea. Nikatembea moja kwa moja mahali nilipofikiri labda lile tundu la simba ambapo Wakristo walifia. Nikainua mikono yangu, nikasimama pale. Nikasema, "Ee Yesu, mimi ni kiumbe asiyestahili kuwazia kwamba ndugu zangu walitia muhuri ushuhuda wao hapa kwa vinywa vya simba na kadhalika kwa ajili ya huduma ya Yesu Kristo." Ikatokea nilisimama na kuangalia nyuma yangu, ndipo mtu fulani akauinua msalaba wa kale mchakavu akisimama kule. Ikaanza kuvumisha moyoni mwangu, juu ya kilima mbali sana ulisimama msalaba wa zamani mchakavu, nembo ya mateso na aibu. Jinsi ambavyo watu kote katika nyakati, dunia nzima imelowa damu ya Bwana, wafia imani wa Bwana Yesu Kristo. Niliwazia jinsi sisi tulivyo duni. Unawazia kuhusu kufanya safari ndogo ya umishenari, labda itabidi kustahimili mateso kidogo, mtu fulani akucheke, inakuwa mpira wa miguu, hata watu wananichezea sana. Hilo halileti tofauti yoyote. Waliwachezea watu mbele yangu, walifanya mambo kama hayo na kuwaita hiki, kile ama kingine. Nina injili ya kuhubiri, nina Bwana ninayempenda, nina lengo la kutimiza. Ndipo nitakapofika mwisho wa safari, nataka kuja pamoja na kila mmoja wenu nikisema hivi, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Baadhi ya siku hizi usiku, bila shaka, itakuwa nimesimama mimbarani, wakati uso wangu utapauka, midomo yangu itafunga, nami nita. Siku zote nimetaka kuvuka mimbara namna hiyo, niende nyumbani utukufuni. Baadhi ya siku hizi, nitahubiri mahubiri yangu ya mwisho. Nitatoa wito wangu wa mwisho wa madhabahuni. Nitamuombea mgonjwa wa mwisho. Ninataka kufa nimeshika Biblia mkononi mwangu, nikiliitia jina la Bwana Yesu Kristo, nipige vita vilivyo vizuri, nimalize mwendo. Ndugu na dada zangu wapendwa, chochote kilichopo, kama kuna jambo lolote maishani mwako kinyume na Kristo, hebu na tuliungame, tuje hapa juu sasa tukale meza ya Bwana, tukiunganisha mioyo yetu kama kitengo kimoja cha imani ya Kikristo. Kumfanya Bwana wetu Yesu ajue kwamba tunampenda kwa moyo wetu wote. Utafanya hivyo sasa tunapoucheza? Basi, Teddy tafadhali. Nafikiri wanakuja kwa sehemu. Hiyo ni kweli ndugu? Sasa kama wazee watajitokeza sasa kutusaidia na kusimama hapa. Basi unaanzia wapi? Ni upande gani ndugu Neville? Upande huu? Vema. Ndugu hawa sasa wana utaratibu hapa kwa jinsi ambavyo haitatubidi sote kuja mara moja. Na sasa wewe njoo ule ushirika pamoja nasi. Tutafurahi ukija ule ushirika pamoja nasi. Nina hakika ya kwamba sote tunaweza kusema usiku wa leo kwamba tunafuraha sisi ni Wakristo. Kitendo ambacho tumetenda hivi punde kina umri wa karibu miaka 2000. Kabla ya kuondoka kwa Bwana wetu Yesu, alituagiza kufanya hivi na kukifanya hivyo mpaka atakaporudi tena. Naye alitupa hakikisho la neno lake mwenyewe ambalo haliwezi kushindwa kamwe. Alisema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yohana Mtakatifu, mlango wa sita. Hilo linanipa tumaini kubwa sana baada ya kuona dini za uongo za ulimwengu, kuabudu jua na kuabudu sanamu na dhana zao zote za kiumbe cha kimbinguni. Lakini hata hivyo, kuona neno hili jinsi lisivyoweza kukosea, na yule ambaye amethibitisha ya kwamba haliwezi kukosea, ametupa ahadi yake hii ya kiungu kwamba atatufufua katika siku ya mwisho. Sasa, kwa wageni langoni petu, kuna mengi zaidi kidogo tu kwa hili kuliko yale ambayo tumetoka tu kufanya. Nitayasoma kwanza kutoka katika Biblia, katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 13, kuanzia kifungu cha pili. Hata chakula cha jioni kilipokuwa kimekwisha, Ibilisi amenini, amekwisha kumtia Yuda Iskariote, mwana wa Simoni, moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua Baba amempa vyote mkononi mwake, ya kuwa alitoka kwa Mungu, naye anakwenda kwa Mungu. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Petro akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu yangu? Yesu akajibu akamwambia, nifanyayo sasa wewe hujui, lakini utafahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha, huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, bali pia mikono yangu na kichwa. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ya kutawadha, ila si ya kumtawadha miguu yake, bali yu safi mwili wote. Mmekuwa safi, lakini si wote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti, kwa hiyo alisema, si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na akaketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea ninyi? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, ninyi imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Heri ninyi mkiyajua mambo haya na kuyatenda. Imekuwa ni kanuni ya maskani hii hapa katika muda wa miaka 20 na kitu ya kuwepo kwake, kwamba tumekuwa tukifanya zoezi la kutawadhana miguu. Wabaptisti waliiendeleza kabla ya Pentekoste. Pentekoste ikaichukua katika siku zake za mwanzoni, kisha ikaiendeleza. Kwa hiyo sisi usiku wa leo, kama kawaida, tunalizingatia agizo hili. Tuna chumba hapa kinachoitwa chumba cha maombi. Wanawake wanaingia humo kulitekeleza agizo hili kuu ambalo Mungu alituachia. Na wanaume wanaingia chumbani kwenye maombi, kwenye ofisi hii hapa, ofisi ya mashemasi. Nasi tunatekeleza kutawadha miguu. Nawe mgeni pamoja nasi usiku wa leo, si mgeni, bali ni raia mwenzetu wa ufalme. Kama hujawahi kutekeleza hili, ama mwanamume au mwanamke, tunakuomba kwa moyo mkunjufu na kukualika uje kujiunga nasi katika ushirika huu. Na kama hujawahi kufanya hivyo hapo kabla, tungefurahi kuwa na ushirika wako usiku wa leo kwa mara yako ya kwanza pamoja nasi. Walakini, ikiwa hujisikii kuwa unataka kufanya hivyo, kitu fulani kikikuhimiza uende nyumbani mara moja ama chochote kile, unataka kusema ya kwamba tunafuraha ulikuwa hapa pamoja nasi usiku wa leo. Kwa namna fulani ninaomba msamaha kwa kuvunjavunja mahubiri yangu na kadhalika jinsi nilivyofanya. Mimi si mhubiri mzuri sana kwanza kabisa, alafu basi kidogo yanakuja bila kutarajiwa, kidogo inalifanya gumu kwangu. Baadaye kidogo labda Bwana atanisaidia katika mambo haya. Na labda baada ya kurudi kutoka huko nje magharibi, natumaini kwamba Bwana atanipa pumziko jema huko nje ili niweze kurudi, na labda mimi na ndugu Neville tufanye uamsho mzuri wa mtindo wa kale hapa siku chache usiku juu ya kufundisha neno. Kuna mtu fulani ambaye ndiyo kwanza akutane nami leo, anataka kubatizwa kule mtoni. Ningefurahi kumbatiza mtu yeyote mahali popote. Ni sawa. Sasa, tuko, siku zote mumekaribishwa kwenye maskani ya Branham. Sisi sio dhehebu lolote. Hatuyapingi madhehebu, bali sisi si wa kimadhehebu. Kwa hivyo, siku zote mumekaribishwa. Hatuna wanachama wowote hapa. Tuna ushirika tu sisi kwa sisi, wakati damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, husafisha kutokana na udhalimu wote. Na hadi tutakapokutana tena, amani na neema ya Mungu iwe na kila mmoja wenu. Ninaomba kwamba Mungu atawaondolea maradhi miongoni mwenu na kuwapa safari njema salama ya kurudi nyumbani usiku wa leo, afya njema na nguvu, nikitarajia kukutana nanyi hapa Jumatano usiku. Hadi wakati huo, neema yake na iwe pamoja nanyi tunaposimama tafadhalini. Mchungaji, chukua. Huyu mchungaji hapa, ndugu Neville, ataturuhusu tufumukane kwa maombi mafupi.